I'm Jackson Bunganyi in Washington, wishing you.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax isniina taariikhduna ay tahay 7-ka bisha juun ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ganacsatada yaryar ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo sheegay in dhibaato ay ka soo gaadhay suuqii dhowaan gubtay ee gobolkaasi waqooyi bari kenya.
dab baabiyey dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa, dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqi weyna ee boosne ee xerada qaxootiga ifo, wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidlaa ku soo dhacaan. Waa qodobkii koowaad. Waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada ah, dad baa ku daba noola.
waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee somalilan oo sheegay inaanay marnaba aqbalaynin in doorashada ururadu ay ka soo hormarto doorashada madaxtooyada. qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan saaka iyo caalamka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hogaamiyaasha kooxda toddobada ee loo yaqaano G7 ayaa axaddii ku yaboohay inay u qaaraamayaan 600 bilyan oo dollar si loogu bixiyo meelaha gaarka loo leeyahay amaba kuwa guudka ah ee la wada leeyahayba 5 sannadood ee soo socda, si loogu maalgeliyo tas-hiilaadka loo baahan yahay ee waddamada soo koraya, islamarkaana looga hortago hannaankii shiinaha ee triliyoniska dollar ee sidoo kalena duugga ahaa ee ah mashruuca jidadka. madaxweynaha Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha kale ee G7 ayaa dib ugu daahfuray iskaashiga cusub ee magaca laga bedelay tas-hiilaadka dunida iyo weliba maalgelinta. kulankii sannadlaha ahaa ee sannadkana lagu qabtay, islamarkaana waxay ku barnaamijkaasaan idhaahda ku daahfureen kulankii sannadlaha ahaa kaasoo sannadkana lagu qabtay magaalada Shiloos Ilmo ee ku taalla koonfurta dalka Jarmalka. madaxweyne Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu dhaqdhaqaaqi doono 200 bilyan oo dollar oo deeqa kuwa maalgelinaya iyo weliba heer federaala iyo weliba maalgashi gaar loo leeyahayba 5 sannadood ee soo socda si loo taageero mashaariicda dalalka dhaqaale ugu hooseeya ama uu meeldhexaadka yahay, islamarkaana gacan looga geysto in ay la tacaalaan isbeddelka cimilada, sidoo kalena ay u kobciyaan dalalkaasi caafimaadka dunida, arrimaha dhadigladboodka iyo weliba tas-hiilaadka kale ee casriga ah. dagaalka ka socda dalka Ukrain ayaa la tilmaamay in uu caawin karo in ay soo ifbaxaan soo saaritaanka daroogada, iyadoo mustaqbalka suuqa nooca obiumka loo yaqaanaa uu soo hinqaday amaba kor u soo kacay xilli sidoo kale ay dhibaatooyin ka jiraan dalka Afghanistan. tijaabooyinkii hore laga sameeyey bariga dhexe iyo weliba koonfur bari eshiya ayaa tilmaamay in goobaha colaaduhu ay noqon karaan meelo soo jiita daroogooyinka macmalka ah ee lagu soo saari karo meel kasta. xafiiska qaramada midoobey ee daroogooyinka iyo weliba dembiyada ayaa magiciisa loo soo gaabiyey UNODC ayaa warbixinta sannadlaha ay soo saareen ku sheegay in saameyntani ay si weyn ay u sii weynaan karto marka aagga la eego xasaradu ay ka jiraan, isla markaana ay u dhow yihiin suuqyada aadka looga isticmaalo daroogada. waxaana xafiiska UNODC sheegay in tirada shaybaadhada la isku rakibay ee maadada loo yaqaano amfitamin ee ay kordheen Ukraine iyagoo ahaa 17 sannadkii 2019 islamarkaana noqday 79 sannadkii 2020, iyadoo taasina noqonaysa tiradii ugu badnayd ee saybaarka ee gacanta lagu kala rakibo amaba lagu hagaajiyo ee guud ahaanba dunida lagu qabto ee gacantana lagu dhigay sannadkii 2020. warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saaki caalamka v o idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay ganacsatada xerada qaxoontiga if oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ayaa dhaawac dhaqaale uu ka soo gaaray dabkii dhowaana ka kacay suuqa weyn ee xerada if, dabkaasoo hanti badan burburiyey islamarkaana ay ku hanti beeleen ganacsata qaxoontiga, ayaa sidoo kale saameeyey ama saameyn ku yeeshay murqumaalkii ka tirsanaa suuqaasi oo nolol maalmeedka qoysaskooga halkaasi ka heli jiray, iyagoo haatanna ku jira xaalad adag oo dhanka dhaqaalaha maadaama ay shaqo la'aani la soo daristay. Cabdilaahi Cusmaan Xaaji oo ka mid a guddida xerada qaxoontiga ifo ayaa wariyaha v o a dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi uga waramay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay dabkii dhowaan ka kacay suuqa weyn ee xerada qaxoontiga ifo.
sidaad la socotaanba dhowr habeen ka hor waxaa ka kacay xerada qaxootiga ifo dab baabiiyey dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa. Dadkii ganacsatadaha ahaa ee ku xoola beelay suuqii ka dhacay, dadkii ganacsatadaha ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqii weynaa ee Boosne ee xerada qaxootiga ifo, wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidlaa ku soo dhacaan, waa qodobka koowaad. Waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsata dad baa ku daba noola, dad baa biilka ka qaadan jiray, dukaan walba laba ama saddex ruux oo xamaali abaa ka shaqayn jiray oo usoo qaadi jiray, baabuurta uga soo dejin jiray ganacsatada kala duwan, ganacsigeeda alaabada ay keenaan ma aragtaayey yay uga soo dejin jireen, ganacsatada yaryarna u qaadi jiray oo dukaamahooda u geyn jiray. Dadkii noocaas aha ee ka shaqayn jiray meel cidlay ku soo dhaceen, dadkii biilka ka qaadan jirayna meel cidlay ku soo dhaceen. Marka waxaad moodaa in dabada la iswada haysto oo ninkii dukaanka ahaa haddii dukaanlaha ahaa haddii uu wax beelay inta kale ku daba nooleydna way la wax beeleen, arrintaasoo saameyn xoog la nagu yeelatay baa jirta. Waxaan codsanaynaa in naloo boobsiiyo si suuqa loo dhiso, guryihii la calaamadiyo say ay ganacsatadii ay u dhistaan dukaamadii. UNHCR-na waxaan ka codsanaynaa inay caawiso oo ay jiingadihii iyo alwaaxdii iyo birtii iyo qalabkii lagu dhisan lahaa dukaamaha inay ka caawiso dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka dhacay suuqa weynaa ee ifo.
Cabdullaahi, maadaama aad ka mid tahay guddiga xeradan qaxootiga ifo, maxaa lagu qiyaasi karaa hantida markaasi ku baaba'day dabkan saameyn intee le'eg bayse ku yeelatay dadkii lahaa goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwii ku tiirsanaa ee muruqmaalka ahaa?
Sidaan horeyba u sheegnay, waxaa la dhihi karaa suuqa horta markii la fiiriyo saddex ka meel meel baa gubatay, laakiin meesha gubatay waa meeshii dhaqaalaha suuqa uu yaalay weeye. Boqolkiiba 65 baa meesha dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada ay haysatay yaa ku burburay. Waxaa marka xusid mudan markii ay ganacsatadii hantidoodu burburtay ay meel cidla ah ku soo dhaceen, dadkii ganacsatada ku xidhnaa oo dhan baa iyagana ma aragtaay yaa salka soo taabtay, waa la isla wada fadhiistay ilaa hadda wax gargaara ama wax gurmada ama wax mucaawuna ah oo xag hay-adeeday ma jirto. Saameyn xaaladana way ku yeelatay dad dhaqaale lahaa oo nolol fiican ku noolaa oo hanti haysta ayaa zero maraya oo xeerada salkeeda soo taabtay. Marka waxaan codsanaynaa beesha caalamka in ma aragtaayey sidii loogu gurmaday masiibooyinka kale ee daafaha dunida ka dhacay in loogu gurmado dadkan qaxootiga ahee ku hanti beelay. Waxaa kaloon codsanaynaa hay-adahan qaramada midoobay, kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba, inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay dadkan ma aragtaay samafal la soo gaadhaan, lagana caawiyo sidii ay ganacsigoodii ay dib ugu soo kaban lahaa. Waxaa kaloo jirta xusid mudan dadkii ganacsatada ganacsatada aha ee hantida beelay, kuwii muruqmaalka aha, kuwii biilka ganacsatada ka qaadan jiray, dhammaan dadkii oo dhan waxay maalin walba tuban yihiin halkii dambaska noqotay ee gubatay. Ninkii shalay hantida haystay oo maanta faqri abaa dambaski buu subaxdii soo kor istaagahaya, kii xamaaliga ahaa ee u shaqaynayay baa dambaski soo kor istaagahaya, kii biilka ka qaadanaya oo meelu biil ah ka qaata aan lahayn baa soo dul istaagahaya. Waxaana la ogaaday oo xaqiiq noqotay hantida qofka iskalaha keliya inuunan ku nooleyn ummadoo dhan inay hantidaana ninka ganacsadaha ah hantidiisu inay ummadoo dhan ku nooleyd baanu si xaqiiqiyana aanu ogaanay.
Marka haddii aan wax laga qabanin arrimahan aad ka dhawaajisay, maxaa ka dhalan karo musiiba?
Waxaa ka dhalan karta haddee macluul baa ka dhalan karta, waad iska garan kartaa cagabararkii Soomaaliya oo kale inuu imaado, sababtoo haddiiba shilinba la waayo oo wax la qaadan la waayo garan kartaa ma dhibka ka dhaci kara. Masiibo aan hadda la soo koobi karin baa inay ka imaato oo macluul ay ugu horeysaa dhici karta. De meel wax la'aani ka dhacday nin walba wuxuu qaadi karoon buu qaadi soomaaho. Marka arrintaa waxaanu codsanaynaa in laga soo gaadho dadka ganacsatada ah dhibaatada gaadhay oo laga caawiyo.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdilaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddida xerada qaxoontiga IFO ee dalkaasi Kenya, isla markaana waxa uu warramayey wariyaha iyaga halkaasi nooga soo warrama waa Dhadhaabe Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi Yogol. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada Tana, Washington D C, caasimada dalka Mareykanka, iyagoo kulamo la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan dowladda Mareykanka. Cabdulaahi Cismaan Geeljire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa wariyahayaga Saare Ciilad Nuur uga warramay ujeeddada socdaalkooda iyo weliba aragtidooda xisbi ahaan ee ku aadan muranka siyaasadda ee haatan ka aroosan Somaliland.
Washington iyo states kale oo Mareykanka tirsanba ayaamahba waanu socdaal baanu ku joognay. Waxa ugu muhiimsan waxa ahaa halkan u nimi D C inaanu la kulanno wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan oo aanu ballan la lahayn. Gaar ahaan waxaanu la kulannay sarkaal ka tirsan miiska Afrika qeybta Soomaaliya la yidhaaho Michael D. Fox. Aanu kala hadlaynay uun xiriirka Soomaaliland iyo ay wada leeyihiin Mareykanku oo meel fiican runtii maraya. Anaguna aanu maaragtay sii xoojinaynay, gaar ahaana aanu ka wada hadlaynay horumarintiisa xagga amniga, xagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo xaaladda imika waddanka ka taagan aanu aada siga wareysanay iyaguna ay warbadan ka ahiin oona xoogay iska weydaarsanay. Waxaa kale oon la kulanay safiirka Soomaaliya oo fadhiya oo dabcan Somaliland ida mas-uulka ah isna la yidhaaho Larry Andre oo cashar noo sameeyey. La kulanay sidaas leeg ayaanu aada uga wada hadalay oanu xiriirka lahay marka ballankaas aanu u nimid iyo dabcan communityga gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani oon iyagana la kulmaynay aanu la kulmay laba goor.
Marka madana Cabdulaahi Geeljire, dadkaasi aad kulanteen waxaad ii sheegtay inaad kala wada hadlayseen arrimaha xiriirka Soomaaliland iyo dalka Mareykanka. Soomaaliland imika xiisado waxaa ka jira murano dhinaca sharciga u badan oo doorashooyinka la xiriira, arrimahaas iyaga maad kala hadasheen?
Anaguna waan kala hadalay, iyaguna way ka warhayaan. Runtii waxa kama qarsooni ma jiro. Anaguna waanu kala hadalay, anagoo runtii weliba tulaale badan sabeyrayna oo wadanka dee rajo waa wadankeenii. Marka si inay dimuqraadiyadda nala ilaaliyaan, inay naga caawiyaan, in waxa jira aanu anagoo si wanaagsan oo mas-uuliyadda u bayaaminayna. Aada baan ula hadalay, dee iyana waaba ka warhayaan, wax badan bay ka warhayaan. Gaar ahaan imiku ay wadanka Mareykanku aad ba uma weyn, wuxuu la shaqeyn jiray European International Community-ga kale, laakiin imika isagoo xiriir toos u leeyahay waqtigan oo imika ay usoo jeesteen oo inaguna aynu aad ogtahay inay ka socdaan xitaa go-aano baarlamaanku gaadhiya oo wada shaqeyna kongarestu, in haddana waxaa laga soo sheegay dalkii oo muran siyaasadeed oo cakiran oo halistiisa wato oo amniga wax yeeli kara. Waxaa kaloo aada ugu xuyiin dhaqanka boliiska ee ah maaragtay gacan kulul oo aan u qalmin waxa ay difaacayaan iyo doorka ay leeyihiin iyana aad u xubin marka subcadeena aad bay wax u yeeshay arintaas.
Marka dhinaca waxaan u imaneynaa muranada imanka ka taagan Somaliland, muranada maxaad ku macnayn lahaydeen? Ma muran sharci, muran dastuuriya, ma muran siyaasadeed oo aan meel laba oolin oo dadku ma aragtay ay sababeeyeen? Sideed u aragtaan adigu xisbi ahaan?
Dadka marka waraysa dhinac baan muranki ka ahay, marka dabcan dadku way fahmayeen inaan dhinac ka ahay. Dhinacaanu ka nahayna waxa weeye deenu barnaamijkii uu cad yahay, doorashadu waqti bay leedahay. Muranka meesha yimi waxa weeye iyadoo aan doorashadii madaxtooyada wadno, madaxweynaha December kaga dhintay doorashada ay TD November ay qabsoomayso oo aan ku wada soconay ayuu mar qura barnaamij siyaasadeed oo aanu ka danaysannahay inuu isagu wato oo ah ururadan furaya dabeedna iyagaa soo horeynaya oo dabeedna kala saarista cusbadiya ururada barnaamij aan suuragal sharciyan ahayn oon xeerkiisu dhammayn oon loo dhaqaaqin ayuu kusoo dhex tuuray. Dib u dhac buu markaa halkaa ka imanaya oo halkan isleynaya uu ka filaya inay kororsiibo uga soo baxdo.
Madaxweynuhu marar badan oo markaa hadlayay labada gole, marar badan oo qudbadeynayay, marar badan oo maaragtay warbaahinta hadalkiisa siyaabo kala duwan looga soo gudbiyey, wuxuu sheegay in doorashadu ay xilligeedii ku dhacayso, sidoo kalena ay taagantahay 10 sannadood ee doorashada xisbiyada amaba ururada in loo tartamo ay xilligeedii taagantahay 6 ka hor muddada xilka xisbiyadana in doorashadii iyo arrimaha la qabto. Marka maxaa matan ururadan la furay baa diidantiin, mise walaac aan meelna weli alaan haysan oo unbuu ku qotomaa diidmadiinu oo ah in doorashadii dib loo dhigayo?
Maya, madaxweyne hadii qoraale hadal aan waaqaca ku fadhiyin ayuu in badan soo jeediyey. Ururada anagu furistiisa ma diidanin, laakiin isagu wuxuu aaminsan yahay, wuxuu leeyahay doorashada ururada iyo xisbiyada lagu kala saarayo ayaa soo horeynaysa. Taana sharciyadu diyaar maaha, waaqic maaha, baarlamaankii weli lama geyn. Sharci bay u baahantay baarlamaanka soo saaro. Iyadoon taasi dhoweyn, lixda bilood ee haray ama 5 bilood ee haray ayaan labadaa ku qabanaya, caruurtaa garan karaysa. Waaqic maaha, annaguna kama warwarsanin taageero. Waxaanu aaminsanahay inaanu helayno madaxtooyada mid urur oo dad imika xafiisyo waraaqa kasoo buuxsaday oo cusub, waxaan uga baqanaaba ma jiraan. Marka waxa weeye runtii muranku halkuu ka taagayay maaha ururka ma la furayo. Muranku wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada geliya, goormaase la geliya, cidda liisanka u haysata ee ilaa December ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taagana. Marka sidaas ayuu muranku u taagan yahay. Waa muran samaysa oo gacan ku rimisa, waa muran siyaasadeed oo aan sharciga waafaqsanayn.
Ugu dambeyntii Cabdilaahi, marka maxaad halka u aragtaan?
Horta marka ugu horeysa waxaan doonaynaa cadeeyaan mar walba wanaagii nabadda ayaanu doonaynaa inuu waddanku ku waaro, waayo himiladeeda gaari mayno haddii aanan nabadii waddan jirin. Annagu waxaan ogol lahay in wanaag lagu dhammeeyo, mid baase aanan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan 3 xisbi imika taagan taamarna ka talasunweyn, waayo waa xaq sharciguna siiyey, waa xaq aanu leenahay. Cidda istiraataha baabii ama ka hortaga ergana ka yeelimeyna cid kalena ka yeelimeyna waa xaq aanu leenahay, aan u taaganahay, waayo madaxweynahaba xaq buu leeyahay. Waxaanu lagu xukumayo sharciga u bedelayo uu sameeyo waa xaqii distoorkii siiyaan ku ixtiraamayno, annagana kaayaga waa in la ixtiraama.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdilaahi Cismaan Geeljire oo ah guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga mucaaradka ee waddaniga Somaliland, waxaana uu magaalada tan Washington DC ugu warramayey wariyahayaga Sahre Ciidle Nuur. Wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Xaaji Samatar ayaa idaacadda v o a uga warramay qiimeyn ay dhowaan ku sameeyeen in ka badan 800 oo xeerlaaliyaasha ee ka howlgala deegaanka, isagoo sheegay in ujeeddada qiimeyntu ahayd sidii dadka shaqada ku wanaagsan dhiirigelin loogu sameeyo islamarkaana kuwa aan shaqada u qalbin shaqada laga saaro. Waxaana intaasi ku daray wasiirku in dhowaan ay soo saari doonaan liiska dadka laga tallaabo ama tallaabo laga qaaday aan ilaahay, islamarkaana iyadoo sheegay in oo sidoo kale iska fogeeyey warar sheegaya in dadkan tallaabada laga qaaday ay yihiin dad laga soo shaqeeyey oo xukuumaddii hore la soo shaqeeyey. Waxaana wasiirku ugu waramay magaalada Jigjiga wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
qiimeyn baa dhacday markii horena guud ahaanba xafiiska cadaaladda wuxuu leeyahay mandate ah inuu sareynta sharciga kor u qaado, xuquuqda insaankana ilaaliyo. Dadweynahana wacyigelinta sharciga iyo dowladda la talinteedaba uu qeyb weyn ka ciyaaro. Marka sharciyaasha waa kuwii shaqadaas qaban lahaa. Hadda ka hor baa la qorsheeyey in reform lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo xafiiska xayiraninta ugu horeeyo. Iyadoo laga duwaya marka qorshayaashii hore oo xukuumadda ay dhigtay iyo xafiiska cadaaladduba xoogaa maalmaha noqotay kumeer iyo dhaqdhaqaaq badan kadib in qiimeyn shakhsi ah oo akhlaaqda iyo lagu eegayo aqoonta xayiriyaasha iyo xilgudashadoodaba in la geliyo. Muddo toban beri ay xalisnaayeen guddiyo loo qabtay, guddiyadii waa qiimeeyey qeyradoodii iyo aqoontoodii iyo kategorigoodii waa lasoo saaray. Qof walbeetada wuxuu u galmay, marka waa lasoo gabagabeeyey. Haddana hawlihii faraha lagu jiraa goobo shaqada way ku noqdeen.
Su-aasha xigteen ku weydiinay waxay tahay wasiir, adigoo mahadsan, xeerareyaal laga tallaabo qaaday oo la eryey ayaa jira sidaan maqalnay, maxaad u cuskateen eriskooda?
Horta weli xeerareyaashu ayagaas kasikuwii markii la qiimeeyey oo checklist baa la sameeyey waxaa loo kala saaray ABCD darajada, saasaa loo kala saaray. Marka qof kastaba wuxuu sii garanayay darajada hadduu ku dhaco, qofka dallacaya, qofka meeldhexaadka, qofka kamista u baahan, iyo qofka ka baxaya shaqada. Markii horeba kategori noocaasaa la dhigay oo lagu checklistiga qof kasta gacanta laga geliyey. Marka xeerareyaashii ku dhacay darajada hoose ayaa isgaranaya inay shaqada ka baxayaan, laakiin weli go-aankii ugu dambeeyo kama dambaysta ahaa, lama soo saarin. Guddiga xeerarinta ayaa la hordhigayaa dad goostiya iyo kuwo waxaa jira iyaguna qiimeynta aan ka qaybgelin kuwo darajada hoose helay. Overall marka la kusoo duubo waxay noqonaysaa si hay-adda loo tayeeyo in dadka wanaagsanna dhiirigelin loo sameeyo, kuwa kamista u baahanna la kabo, kuwa shaqada aan u qalmin aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xilgulasho ahaanna shaqada in laga saaro waa wax lagu khasban yahay oo nidaamka ujeedada qiimeyntuba sidaas yahay.
Wahagaag, dabcan waxaad tiri guddiga la horgeyn doonaa, marka goorba laga yaaba in guddiga la horgeeyo kuwa laga tallaabo qaadayo?
Aduu waqti dheer ma qaadanayso. Iminka isku dubaridkii baa lagu jiraa iyo liisaskii, dadku way tiro badan yihiin, 800 oo qof baa la qiimeeyey. Marka qof kastana wixii lagu qiimeeyey iyo darajaduu helay iyo wixii dhan baa dhaata laga sameynayaa. Marka waqti dheer ma noqonayso marka lasoo saaro final decisionka. Marka waa lagu jiraa hawlahaas.
Wasiir, su-aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay xeerareyaashan aad hadda aad sheegtay in markaasi intaad qiimeyn sameyseen aad darajooyin sameyseen islamarkaana laga yaabo in laga tallaabo qaado oo guddiga la horgeeyo, ma jiraan kuwa markaasi loo ceyrinayo inay la soo shaqeeyeen xukuumaddii hore?
Maya, ma jiraan. Xukuumaddii hore hala soo shaqeeyeen ama xukuumadda hala shaqeeyeen, qofku xilgudashadiisii iyo akhlaaqdiisii iyo aqoontiisu hadday fiican tahay, background kale oo ah meel hebluu kasoo shaqeeyo oo taarikh nololeeda lagu eriyo, waxaa jira dad aqoonta ku liitabaa jira oo ayagoo qualificationkoodu yahay management iyo caafimaad iyo agriculture ama beeraha soo bartay, inay usoo shaqa raadsadeen xafiiska cadaaladda iyo xeerarinta, islamarkaana mas-uuliyiinta xilligaa joogtay iyo systemka siduu ahaa ayna suuro gelin in la hor istaago. Marka systemkii dahay kabacdina aan cilmigii mataqaanaa qaanuunka aan baranin oo kulyarihii aan aadin shaqadiina iskaga jiraa, taasina waxay keentay ee badan oo laga arkay inay mataqaanaa hay-adda doo dhex jiraan. Ayagoo saas ay tahay, hadda qofkii diyaar waa imika jaamacadda inuu galo hadduuna dhibaato kale lahayn, waxaa loo diyaariyey in dadkii aan looga baranin la geliyo imika jaamacadda Jigjiga. Dowladduna ay daboosho kharashka markii laga saara dadka khaldan oo mataqaanaa dhumaha hoose helay. Kuwii kareeto oo qanuunta looga yaqaanina ama sharciyada garanayana on job training waxa la yidhaahdo oo tababar shaqada dhexdeeda in loo sameeyo. Marka si fiican reform fiican baa xafiiska u bilowday, weyna waa lagu dhex jiraa. Dadka waaweyn wadaadii howlgabka gaarayna liis gaara lagu qorayaa, nidaamkooda howlgabka ayaa loo diyaarinaya iyagana, waayo inay naftaad u baahan yihiin howlgabkoodana ay qaataan.
Dhawaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Mr. Abiy waxa uu dhawaan hay-adaha cadaaladda dalka oo ay ka mid tahay xeerarinta ku eedeeyey musuq baahsan. Ma dareensantiin arrintaasi?
hawshaas waxaan ahayn kuwo kasii horay ula sii mataqaana jaanqaaday, iyadoo xubnahan xariisan yihiin oo qiimaynta nooma dhammaanaysa soo baxay waxay ka dhigan tahay anigu horaan isu daraasaynay anigu kormeer baan sameynay dadweynaha wareysanay dowladda lafteeda iyo laamaheedaan information ka qaadanay meelo badan baan tagnay ceebaha hay-adka soorta ceeb way leedahay hadday adeeg bixinayso laakiin ceebaha xafiiska ku dhex jira waan sii ogaanay kabacdina qiimayntaas aanu furnay marka guud ahaan wixii dalku yahay waa la wadaagnaa laakiin anagu waama ka sii hordhacdayo xogta horey baan usii ogano baratikaali baan shaqadii qabanayda
ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya wasiir waxa weeyaan qiimeyntan maxay kaga duwan tahay qiimeynadii hore
qiimeyn sunno iyo laga dhigan karo kudayasho weeye hay-adaha kaleetana inay sidaas oo kala sameeyaan weeye qiimeyntaanu mid cadaalad ku samaysan cadcadaan ku samaysan run ku samaysan jeliist iyo habraacyo loo diyaariyey guddiyo kala duwan loo xisaaray qof kasta lasduu taagay aan been laga sheegin wixii muran gala cadayn loo raadinayay ayay ahayd waxna aan la dhexdilayn oo
wagaaga dhegeystayaalkaasna waa wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida axmed xaaji samatar oo magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata. Wagaaga haatanna aynu hore ugu sii socono dhinaca warbixinada, islamarkaana aynu u kacno dhinaca iyo magaalada London. Dowladaha Britain, Mareykanka iyo Canada iyo weliba Jabaan ayaa sheegay inay joojinayaan dahabka ay kasoo dhoofsadaan ama ay kasoo dejistaan dalka Ruushka, iyadoo taasina ay tahay dadaal ay ku doonayaan inay ku wiiqaan dhaqaalaha ay Moscow u isticmaasho dagaalka Ukraine. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo gaara waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Britain waxa ay sheegteen muhiimadda dhoofinta dahabka ay Ruushka iminka qiimo weyn u leedahay dhaqaalaha sanadkii aynu soo dhaafnay Ruushka ka soo galay dahabka uu dibadda u dhoofiyo waxa uu ahaa 15.4 bilyan oo dollar. Tallaabadan ay waddamadaasi qaadayaan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dalalka G7 ku shirayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa carrabaabay in dalalka kale ee xubnaha ka ah ururkan ee Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyaguna ay tallaabadan oo kale qaadi doonaan. Bartiisa uu madaxweyne Biden ku leeyahay barta Twitter-ka ayuu ku sheegay inay iyaga oo dhan ay ku dhawaaqi doonaan inay joojinayaan iibsashada dahabka Ruushka oo Moscow balaayiin dollar ka hesho. London oo ay ku taalla mid ka mid a xarumaha ugu waaweyn ee caalamka dahabka lagu iibsado ayay dowladda Britain sheegtay in loo baahan yahay in Moscow laga awdo dhuumaha ay u soo maraan dhaqaalaha ay ku maalgelisa dagaalka Ukraine. Ilaa iyo intii uu Ruushku duulaanka ku qaaday Ukraine bishii Februaayo ee sannadkan, waddamada reer galbeedku waxa ay saareen cunaqabateyno kala duwan oo ay la beegsadeen shakhsiyaad dhaqaale badan haysta, bangiyo, ganacsiyo iyo shirkado ay dowladdu leedahay. Laakiin weli waxay u muuqataa inuu madaxweyne Putin uu sii wadayo dagaalka uu ku qaaday Ukraine oo aanu ka tanaasulaynin. Xalayta ayay ciidamada Ruushku duqaymo culus gaarsiiyeen magaalada caasimada ah ee Kiev iyo deegaano kale oo ku yaala galbeedka waddankaasi. Haddaba ma jiraan tallaabooyin kale oo aan ahayn cunaqabateyntu ay reer galbeedku qaadi karaan oo dagaalkaasi lagu joojiyo. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, waxaa jooday in waqti la siiyo oo dhab ah oo mataqaanaa daacad laga yahay oo Ukraine iyo dhexmar muxuu ahay Ruushka ayaa laga maarmaana. Asalka khilaafkooda waa la og yahay iyo wuxuu ka dhashay muranka keenay dagaalka. Reer galbeedkana ay mataqaanaa runtii waxa dhibaatoonaya hadda ee dhibaatada ay ku dhaciso waa Ukraine ee burbureyso. Marka in ay wadahadalada fursad siiyaan oo ay isqanciyaan labada dhinac oo mataqaanaa Ukraine ay hesho madax banaanideeda, Ruushkana uu helo waxa uu macnaha doonayo oo ah inayna NATO ku biirin maxay aheday dadka jinsigooda Ruushka yahay ee bariga Ukraine deganna ay helaan maxay aheday xuquuqdooda oo ay helaan madax banaani ilaa heer ah. Marka horena uu ku gorgortamay arrimahaas marka isagana ka noqdo aqoonsi uu aqoonsaday labada maxay aheday Luhansk iyo Donetsk inay yihiin jamhuuriyada madax banaan. Marka wadaxaajoodka unbaa wax lagu heli karaa cunaqabateyn inta badan waxba ma keento. Dagaalkii dheeraa ee Ciraaq inta aanan tilaabo militari Mareykanka u horseeday aan lagu qaadin, Ciraaq way u adkaysatay. Iran wax badan bay cunaqabateynta saaran tahay, way adkaysanaysaa. Maxay aheday North Korea oon ognahayna cunaqabateynta muddo dheer bay saaran tahay. Haddana wixii laga ribay ujeedadii loo saaray weli waa la heli la-yahay, oo barnaamijka nuclearka weli way sii wadataa. Marka cunaqabateyntu labada dhinacba dhibaatada kasoo gaareysa. Haddana sidaad aragtay, yacni dagaalkan Ukraine ka socdo adduunka dhan ayuu mataqaanaa saameyn ku yeeshay.
Maraykanka, midowga Yurub iyo Britain ilaa iyo iminka waxay cunaqabateen saareen ilaa 1,000 shaqsi oo Ruush ah iyo ganacsiyo. Joojinta dahabka Britain kasoo iibsan jirtay oo lacag badan oo Ruushku ka heli jiray ayaa waxa uu dhaqangelayaa toddobaadyada soo socda, iyadoo la filayo inuu baarlamaanku ansixiyo shuruucda loo baahan yahay kulanka wadamada la isku yidhaahda G7.
waagaag dhegeystayaal, aad baan ugu xunnahay waqtiga oo inoo saamixi waaye cabdixaafidna aad uu mahadsan yahay. Gudahana idaacaddii waa nagay intaastan iyo kulantin dambe, waxaan idin leenahay dhammaantiinba sida iyo nabadgelyo.